copiii care au avut șansa să se nască într-o familie de părinți credincioși și mai târziu îl părăsesc pe Domnul, vă mărturisesc că ei liniște și pace în viața aceasta nu au, indiferent unde ar căuta ei, indiferent unde ar lua, indiferent ce nume poartă, indiferent ce învățătură capătă, viața pe care o duc nu este liniștită, este fără identitate, el devine un debusolat și, repet, liniște nu are. La fel și eu am fost unul dintre aceia.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Astăzi ceva complet și cu totul diferit de tot ceea ce poate v-am prezentat până acum la Vieți Transformate. De ce este așa de diferit? Pentru că însemnează și conține momente de istorie, de istoria României, a vremurilor pe care le trăim. Sunt Ion Ciobotă, iar invitatul emisiunii Vieți Transformate de astăzi este domnul locotenent colonel Petre Cristea, retras din viața militară activă, dar care în decembrie 89 este un cadru temporal cu rezonanțe adânci în mințile noastre, era șeful Comisiei de Apărare al CJFSN-ului Dâmbovița, mai precis la Târgoviște. La Târgoviște, acolo unde au fost închiși și executați Elena și Nicolae Ceaușescu. Domnule Petre Cristea, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și mă bucur că existați.
Sunteți de fapt născut într-o familie penticostală, iar în perioada în care erați în școala militară, alte rude penticostale de ale dumneavoastră au sărit granița, au fugit dincolo și, drept urmare, cariera dumneavoastră militară a luat o turnură neplăcută vis-a-vis de ceea ce programaserăți până atunci.
Așa este.
Vă rog să împărtășiți ascultătorilor istoria vieții dumneavoastră.
Familia în care m-am născut a numărat 7 copii și 2 părinți care au încercat să dea o învățătură aleasă copiilor și nu numai că au încercat, au și reușit lucrul acesta. Regretabil că trebuie să amintesc că această învățătură la un dat a fost lăsată deoparte de mine pentru că efectiv m-am depărtat de ceea ce căpătasem până la vârsta de 18 ani.
Care a fost motivul acestei depărtări? Ați considerat Evanghelia ceva primat, ceva trecut? Ați considerat în momentul acela filozofia ateistă mai bună?
Vreau să vă spun că ați pus o inteligentă întrebare, în sensul că, dar de altfel nu este o noutate, așa trebuie să procedeze niște oameni care sunt și scoditori în persoana dumneavoastră, vă stă foarte bine așa. Vă spuneam că în această familie de părinți credincioși nu au existat certuri, nu au existat mixtiuni. Mama nu aducea blamă tatălui meu și invers. Noi copii am căpătat, spuneam, o aleasă învățătură. Însă, totodată, n-am crezut vreodată că în casa părinților mei se puteau întâmpla lucruri josnice și anume tatăl meu, care astăzi este un bătrân de aproape 80 de ani, atunci un om în puterea vârstei, cădea răpus de grelele lovituri, de cruntele lovituri, de cruzimea acelora care erau elemente de opresiune și represiune a maselor. Tatăl meu este unul dintre oamenii care au adus mesajul Evangheliei în județul de unde vin și erau niște oameni gospodari, niște oameni care umblau și se mișcau în frică și teamă de Dumnezeu, însă eu, cel mai mare dintre băieți, unul dintre noi a trecut la Domnul și am rămas 3 băieți și 3 fete în casa părintească. Și fiind mai mare, realizam ce înseamnă ca propriul părinte să cadă lovit sub grelele lovituri ale cizmei oamenilor care chipurile purtau pe umeri bunul mers al sistemului de atunci. Cred că am jurat în mine atunci că va trebui să-mi răzbun tatăl și lucru pe care de altfel am reușit să-l fac mai târziu.
Ce s-a întâmplat de fapt? Ce i-au făcut tatălui dumneavoastră?
Faptul că el era un creștin ce ducea o muncă asiduă cu privire la întoarcerea oamenilor lângă Hristos, la renunțarea lor la lucrurile acestea pământești, atrăgea și a atras oprobriul celor care apărau interesele statului, de parcă el avea ceva împotriva bunului mers al statului român. Însă asta i-a convins pe ei că cea mai bună formă este aceea de a lovi pe cei care nu se aplecau în jugul comunist. Ca și copil, ca băiat, m-a ajutat și fizicul. Eram un copil care participam intens la muncile gospodărești și atunci am zis că eu trebuie să-mi răzbun tatăl și nu am suportat odată loviturile pe care le primea mama mea, loviturile pe care le primea tatăl meu, mai târziu și bunicii mei. Asta m-a făcut să mă revolt, ceea ce de altfel am reușit un pic mai târziu. Evident că activitățile militare care se întâmplau în jurul casei noastre, undeva într-o pădure, aceste activități mi-au influențat copilăria, zgomotul acestora ajungând până la casa părinților mei. Am fost declarat admis într-una din școlile militare din țara noastră și atunci am crezut eu că voi face o bucurie aleasă părinților mei, dar m-am înșelat pentru că tatăl meu știa mai bine în momentul în care i-am spus și a primit cartea poștală, legendara carte poștală acasă, prin care mulțumea părinților mei, conducerea școlii, că am luat primul dintre elevi dintre colegii mei de atunci. Însă tatăl meu nu a arătat că se bucură, ci s-a încruntat ușor, semn că copilul lui, cel mai mare dintre băieți, este pierdut. Și nu s-a înșelat.
Nu pleca doamne de la mine, dă-mi iertarea ta, am nevoie de ea, nu pleca. Am nevoie de ea, nu pleca.
Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu că n-ați fost pierdut pentru totdeauna. Cum s-a produs întoarcerea dumneavoastră, la fel ca fiului risipitor, întoarcerea la valorile pe care le aveați sădite în suflet și întoarcerea la Hristos?
Da, în școala aceasta militară vreau să vă spun că în dos unor ziduri reci, umede, pe unde aici colo mai răsărea cât un vârf de iarbă, de bălărie, așa reușeam eu să asociez viața mea de până atunci tânăr creștin și de un tânăr care își pierduse, să zic, identitatea. Avea mare mușcări pentru că copiii care au avut șansa să se nască într-o familie de părinți credincioși și mai târziu îl părăsesc pe Domnul, vă mărturisesc că ei liniște și pace în viața aceasta nu au, indiferent unde ar căuta ei, indiferent unde ar lua, indiferent ce nume poartă, indiferent ce învățătură capătă, indiferent să plagiez pe cineva, să spun, indiferent cât de lung au părul. Viața pe care o duc nu este liniștită, este fără identitate, el devine un debusolat și, repet, liniște nu are. La fel și eu am fost unul dintre aceia.
De fapt, situația este aceeași și pentru cei care n-au crescut într-o familie creștină.
Așa este.
Neavându-L pe Hristos, nu au un reper, nu au o țintă, nu au un far pe oceanul vieții și
absolut,
merg debusolați dintr-o parte într-alta.
Și catacâmul să fie complet, parcă asta mai trebuia în acea perioadă când în mine existau două forțe antagonice, una o învingea pe cealaltă, niște rude ale mele foarte apropiate de grad 2 și 3 găsesc cu cale să treacă fraudulos frontiera și reușesc lucrul acesta după câteva intervenții. Au trecut Dunărea, au fost prinși, au fost arestați și până la urmă n-au abdicat de la această soluție și au reușit. Iată că activitatea mea militară, în activitatea mea militară a intervenit o fisură și în sensul acesta s-a întâmplat că a trebuit să mi se spună scurt că de mâine nu mai poți face din parte din rândurile militarilor și vă dați seama, eu mă pregătisem intens pentru lucrul acesta, eram apreciat de șefii și comandanții mei, eram un om care nu vedeam decât haina militară care m-ar fi situat pe un soclu superior semenilor mei. Am reușit lucrul acesta, însă vai, atunci mi s-a spus clar, dacă nu vei lucra pentru noi, va trebui să ne părăsești. Și în acea perioadă, cred că ei au creat, și nu cred sincer, au creat momentul acela psihologic, dată fiind și puterea mea de muncă vis-a-vis de această haină militară, și m-au găsit cel mai nimerit atunci să îi sprijin în ceea ce se numește eliminarea unora dintre cei care stăteau potrivnici politicii de atunci și care erau niște oameni cu nume simple, dar bine cunoscute, oameni care țineau sus standardul Evangheliei și nu orice fel de Evanghelie, ci aceea care vine de la Hristos. Acești oameni trebuiau să fie eliminați și eu cred că eram cea mai nimerită armă, le veneam ca o mănușă în mâna lor și vreau să vă spun și mă bucur de plăcerea succesului, că a fost un succes pentru mine a nu lovi în niște oameni nevinovați, niște oameni care aveau o singură vină și aceea că îl lăudau pe Hristos. Parte din acești oameni, vreo 5 la număr, trăiesc și astăzi. Mi-aduc aminte că în casa unui bun prieten creștin am văzut o scriere aleasă care era semnată de Traian Dorz și vreau să vă spun că am rămas ca țintuit locului în momentul în care am citit-o și am zis, Doamne, era unul dintre cei care, în care trebuia să lovesc fără milă și care trebuia să cadă răpus de mine. Vedeți, acum îmi vine în minte cuvântul care stă scris în Faptele Apostolilor 26:10, unde Apostolul Pavel spune că îmi dădeam și eu votul împotriva lor. La fel și eu urma să-mi dau votul împotriva lor, pentru că ce este mai crunt, învățam ca un om să se ridice împotriva altui om, un român să se ridice și să lovească un alt român. Regretabil că se ajungea la asemenea lucruri de schimonosire a sufletelor. Însă nu vreau să blamez activitatea aceasta, însă doar cu unii se întâmpla așa ceva, pentru că erau, iată, aleși, cei care aveau bubele acestea, erau aleși să-și lovească propriile învățături de până atunci, așa cum a fost la mine.
Nu pot să mai sper dacă treci în visul de ieri. Și vieții nimic dacă pleci, nu pot să-i mai cer. Nici unde am greșit nu mai știu, e gândul atât de puțin. Nu pleca, nu pleca. Mi-ar fi mult prea greu dacă pleci să-i glasul tău. Să fiu cel de ieri dacă pleci, mi-ar fi mult prea greu. Și-oricât fără rost m-aș simți, prea gol și prea singur aș fi. Nu pleca, te rog, nu pleca.
Mulțumesc Dumnezeu că s-a implicat și i-a ferit pe acești creștini de a-i lovi și în egală măsură m-a ferit și pe mine de a înfăptui și a vărsa sânge nevinovat de creștin.
Deci ați fost pentru o vreme turnător. Oarecum, ați fost agentul securității infiltrat în rândurile evanghelicilor.
Altfel spus, era un lucru separat, că eram din rândul lor și trebuia să am o continuitate în activitatea mea. Eram elementul lor și după aceea, când am întrebat pe tatăl meu, mare taină, iată ce mi se cere să fac, tatăl meu mi-a spus clar că nu trebuie să accept așa ceva și astfel am fost îndepărtat dintre ei și efectiv până în 89
Deci vi s-a propus doar să lucrați pentru ei,
mi s-a propus,
nu ați
mi
lucrat
s-a propus.
Și în momentul acela ați ieșit.
Așa este, m-au depărtat, pentru că părinții mei au spus, tatăl meu a spus să nu te atingi de unși Domnului și lucrul acesta nu l-am înfăptuit, însă mi-a fost foarte greu pentru că îndepărtat de ei, unde să mergi să-ți câștigi o pâine? Toți credeau că ești un agent, că ești un ofițer sub acoperire. Vă mărturisesc că aveam, citisem până atunci, lectura era o oază de lumină pentru mine și mai ales cea creștină. Și vreau să vă spun că citeam despre înaintașii noștri, despre creștinii noștri, cum erau hăituiți atunci când mesajul Evangheliei Hristos a învins și în România. Și mi-aduc aminte despre o scriere undeva prin județul Arad, când fratele Bradin, cu plăcere mi-aduc aminte de aceste scrieri, le-am găsit într-o carte, cum fratele Bradin, cel care pentru prima dată în țara noastră a fost convins de aceste lucrări ale lui Hristos și în momentul în care era arestat ajunctul dumnealui fratele Olariu, a avut acea soartă și aceea de a fi arestat, de a fi anchetat de organele de atunci și vă mărturisesc că și lucrul acesta m-a făcut să dau înapoi și indiferent de ce titlu aș fi câștigat până atunci, să renunț la el în sensul că plăcerea aceasta de o viață, rangul acesta pasager în viața unui tânăr, nu face altceva decât să îl duc într-o prăpastie și viitorul să-i surâdă într-adevăr ca o prăpastie. Mi-aduc aminte ce cuvinte alese a spus fratele Olariu, care a ajuns cu fratele Bradin, în momentul în care i s-a spus, zice, Olariule, ai încercat să găsești poarta raiului și ai găsit ușa arestului, la care fratele Olariu replică sec și spune, nu, nu, pe aici se trece. Cuvinte încărcate de mare adevăr și la fel și eu am zis, dacă așa s-a întâmplat, înseamnă că trebuie să renunț la aceste ranguri și să rămân un copil onest.
În 89 erați șeful Comisiei de Apărare al CJFSN-ului Dâmbovița, mai precis la Târgoviște, și ați primit sarcina, ați primit indicația să-i executați pe soții Ceaușescu, pe Nicolae și Elena Ceaușescu.
E, da, evenimentele din decembrie 89, Revoluția Română a început și la Timișoara și îmi stăruie minte azi la Timișoara, mâine în toată țara, sloganul acela care rămâne și dăine peste ani. Revoluția Română, cauza ei a învins și la Târgoviște. Vreau să vă spun că, animat de dorința de schimbare, de dorința de a scăpa de jugul comunist, comunism care a fost cancerul societății, nu o spun numai eu, nu este doar o formă împrumutată, este o convingere, mai ales pentru mine. În 89, ca și alți tineri, am înțeles că trebuie să mă ridic și eu și vreau să spun că am încercat și am reușit să pun umărul înspre a dărâma acea cortină de fier lugubră și macabră și vreau să spun că nu am pus doar umărul, am pus și capul. Evident că dacă aveați monitoarele deschise atunci, dumneavoastră erați mult mai micuți și mai știți așa din ce vă reamintiți și vă spun părinții noastre și prietenii mai în vârstă, vreau să vă spun că drumul de la Târgoviște la București a fost destul de anevoios. Bariere și tot felul de zvonuri, de mesaje, eu nu am plecat singur, ci am rechiziționat vreo 3 mașini ale județului Dâmbovița, ale foștilor tovarăși și vreau să vă spun că cu o ură, iată, deformarea destinilor despre care vorbeam mai devreme, cu o ură neîmpăcat am strâns, există o listă în sensul acesta, am strâns niște prieteni, niște colegi cu care am manifestat la București, la Televiziunea Română în acele momente. Am ajuns la București și vreau să vă spun că la orele 1 și 20, în jurul acesta, noaptea, am invitat la calm cetățenii, citând din Bălcescu că este timpul și momentul să nu răspundă la provocări, să nu creeze degringoladă, destabilizare, pentru că numai uniți putem face ceva, și anume că unirea face puterea. Am reușit lucrul acesta, evident am animat foarte mulți tineri care existau atunci și acolo, pentru că voi să vă spun, atunci în jurul televiziunii române, ce s-a întâmplat, vedeam în stânga și de-a dreapta mea mulți morți, oare Doamne cine împușca, din senin așa cădeau, precum secerați. Deci aceasta în noaptea de 22 decembrie, tinerii în special trebuie să știe că atunci s-a luptat și s-a luptat, să spun așa, cu un dușman aproape nevăzut, pentru că moartea ne urmărea din toate părțile, de după toți copacii, de după toate zidurile, și să revin asupra faptului că am plecat împreună cu vreo 6 colegi înarmați cu o portavoce, portavoce de care mă foloseam în a-i ruga pe oameni, pe cei care erau pe străzi la acea oră, la acele momente, și invitam la calm. A fost greu, noi nu eram pregătiți vis-a-vis de ei care dețineau supremația, despre ei care se pregătiseră în sensul acesta, cu mențiunea că, și de reținut aspectul că eu la momentele 22 decembrie 89 nu mai aveam calitatea, nicio calitate de militar, o pierdusem cu foarte mult timp în urmă, însă atunci mi-am dat seama că trebuie să fii drept într-o lume nedreaptă. Și atunci mi-am dat seama că, ridicându-mă la luptă, trebuie să ajut ca adevărul să învingă.
Din nefericire, nu mai avem timp acum să continuăm acest interviu foarte incisiv și foarte interesant pentru ascultători. Până data viitoare, stimați ascultători, vă lăsăm doar cu aceste gânduri, oarecum în suspans, sperăm să se dezlege misterul dat în episodul următor al emisiunii noastre. Domnule locotenent colonel Petre Cristea, deocamdată vă mulțumim. Stimați ascultători, pe data viitoare, la aceeași oră, la revedere.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.